דרך ישראל לבי ישראלי.
Head kuulajad, algas saade läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Tänane saade on selline eri saade Iisraeli külastavatest valveränduritest ja eriti just ülestõusmispühadest, kuidas neid Iisraelis tähistatakse. Muidu kristlasi ei ole seal maal palju, kõigest umbes 2% elanikkonnast, aga Iisraeli tänavatel ringi kõndides saab iga võhik teatavatel aegadel aastas aru, millal on kristlaste pühad, sest nende pühade ajal ja eelkõige muidugi jõulude ja ülestõusmispühade ajal külastavad Iisraeli suurel arvul palverändurid kõigist maailma otstest. Käiakse kindlasti ära Jeruusalemmas, erinevates kirikutes ja Jeesuse eluga seotud paikades. Ostatakse koju kaasa suveniire ja väga sageli hakatakse kohe maid plaanima juba järgmist reisi, et tulla ühel päeval tagasi sellele kristluse sünnimaale. Ja tahaksin siin saate alguses kajastada ühte artiklit, mida mõnda aega tagasi lugesin Iisraeli meediast. Seal oli räägitud, kuidas mitukümmend pastorit külastas seda maad ja viimastel päevadel enne lahkumist paluti neil oma muljeid jagada. Nad ei öelnud, et see oli tore ja lahe või lõbus ja märkimisväärne, aga just kui ühes suust vastati, et see reis oli nende jaoks elu muutev. Ja ma arvan, et kui püüda kirjeldada väga kokkuvõtlikult Iisraeli külastavate kristlaste reisimuljed, siis olekski see elu muutev vast kõige täpsem sõna, mida selle külastuse kohta öeldakse. Sest eks toredaid ja eksootilisi reise on võimalik ju teha paljudesse maailma maadesse, näha midagi erakordset ja uut, mis jääb kauaks meelde. Aga Iisraeliga on selline lugu, et kuna see maa on kristluse häll, siis igal sammul kohtab seal kristlike pühapaiku ja need on kohad, kus Jeesus või profetid on käinud ja suuri asju korda saatnud ja sellepärast kohe kindlasti mitte ei saa Iisraeli külastust võrrelda mõne tavalise toreda turismireisiga, vaid see on tõepoolest elumuutev. Piibel, mis on ju kristliku usu aluseks, avaneb pärast Iisraeli külastamist usklikule hoopis teisel moel ja seda ma võin ka omast käest kinnitada. Sest äkitselt on silme ees need kohad, millest piibli lehekülgedel on juttu, silme ees on see kliima, sündmuste asupaikade vahemaad ja meeles on ka Iisraeli giidide jutustused, kui palverändureid lausa kättpidi erinevatesse piiblis aset leidnud sündmuste asupaikasid külastama viiakse. Ja see kõik muudab edaspidist piibli lugemist ja sellest arusaamist, sest kuigi kirjapandud sündmustest on möödas tuhandeid aastaid ja elu Iisraelis on vahepeal ka muutunud, tekib siiski sõnadele pärast palverändu juurde senisest arvatavasti tõepärasem pilt ja see aitab oluliselt paremini ette kujutada, kuidas need piiblisündmused ikka päriselt välja võisid näha. Kõik loetu asetub paremini konteksti ja kultuuri ja ajaloo tausta. Ja siis ei ole vaid tegu piibli lehekülgedelt pärit ja lugejale aastatega meelde jäänud mingite kummaliste nimedega, vaid nüüd on neid paiku ka ise külastatud ja kogetud. Ja ma ei arva, et Iisraeli reis oleks kedagi kristlast päris puudutamata jätnud. Et Eli, sina oled ka käinud mitmeid kordi Iisraelis, et kuidas on sinu muljed, mis on sinu jaoks muutunud usklikuna ja piiblit lugedes?
No ma võtan ka nendega samasse ritta, kes ütlevad, et see on olnud elumuutev kogemus. Ta oli minu jaoks ka elumuutev. Muidugi, mul oli ka see eelhäälestus kaasas juba. Esiteks mulle põhimõtteliselt meeldib reisida ja selles mõttes ega ma ei teagi ühtegi reisi, mis mul oleks olnud vastumeelne enne või selle reisi ajal või hiljem. Nii et mulle on alati meeldinud reisida. Aga Iisraeli minnes ma ju olin kuulnud neid lugusid, et see on midagi erakordsed ja see puudutab, et selles mõttes ma ootasin seda. Aga ikkagi ta suutis mind üllatada ja mõnda aega ma tundsin tegelikult natukene süümepiinu ka, sest mind ei puudutanud mitte kõige sügavamalt Jeesuse eluga seotud olevad paigad. Tema ristilöömise või haua koht või kõik need. Need ka kõik mulle olid kallid, aga hämmastaval kombel mind sai nii öelda kätte surnumere ääres Eingeed oma Taaveti allikatega ja see oli koht, kus mu süda järsku murdus ja miski mind niimoodi puudutas, et ma, no seda on raske kirjeldada. Ma kujutasin ette, kuidas Taavet oli seal põgenik ja kuidas Saul ajas teda taga ja kuidas Joonatan oli seal vahel kahe mehe vahel ja kõik see, kuidas siis Taavet nuttis, kui Saul ja Joonatan mõlemad hukkusid. Ja võt see oli see, mis murdis mu südame ja sinna otsa noh kõik muu hiljem ehitus ka, nii et tõepoolest piibel muutus teistsuguseks raamatuks. Ma olin alati enne seda ka Iisraeli armastanud niimoodi kaugelt distantsiga ja mu südames kogu aeg tiksus Iisrael. Aga noh, seal ära käia ja nüüd hiljemgi käia ja nüüd on see juhtunud, et kui esimest korda käid, siis tahad jälle minna.
Osadel kujuneb nagu üks haigus välja, et nad ja, kohe no, peavad käima seal jälle.
Just, aga ma jäin mõtlema, kui sa alguses lugesid, et elanikkonnas on ainult 2% kristlasi, ma mõtlesin, et vaata kui põnev, nii väike protsent mõjub sellise jõuga. Muidugi ma saan aru, et Iisraeli igapäeva elus ja ka aga pühade ajal seal on see turism on väga tugev tegija, et see ilmselt mõjutab tervet seda maa õhkkonda, aga ikkagi kui me mõtleme, et noh, nii öelda supis on 2% soola, siis tegelikult ta peabki selle mõju andma ja noh, Iisraelis eriti see 2%.
Ma arvan, et siin on veel kaks põhjust vähemalt, et üks on see, et esiteks ehk on ka ju säilinud seda tollel ajal seal liikunud vaimu.
Ja.
Ja see kogu see kohtade võlu ja see, noh, seal ongi ju sündinud kogu see asi,
ja.
Mis on meile nii tähtis ja oluline, aga teine asi on ju ka see, et kui palju on seal usklike juute ja juudi usust siiski ja kristlusega võrreldes on väga suur selline ühisosa ka, mis kattub ju.
Ja kui sa siin seda vaimu nimetasid, mõtle, kui palju palvetatakse Iisraeli pärast, kui palju palvetavad seal kohapeal inimesed, kes seal on kas siis mõneks ajaks sinna läinud või kes elavad seal, et noh, igal juhul see õhk on, ma ei tea, laetud nendest palvetest.
Ja et mõtle, kui paljud kristlased üle maailma palvetavad Iisraeli pärast. Ja mõtle, kui nad näiteks, kui äkki enam ei palvetatakse Iisraeli pärast, et see vist oleks, ma arvan, tuntav.
Ja või ka juudid, kes on kuskil mõnel teisel maal, kes vähegi on ortodoksed, kas või natukenegi, jälle kindlatel aegadel, nagu Jerusalema poole.
Ja mida südaga? Nad palvetavad, et, et ma ei tea, kristlased on võibolla, noh, erinevad, kristlased on erinevad, et kuigi ma kujutan ette, et ilmselt üpris suur osa kristlaste, eriti nooremate kristlaste palvetest on võrdlemisi nagu nende väikse ringi kesksed. Ma ei tea, see on, no see on minu arvamus, subjektiivne arvamus, aga näiteks juutidel nemad ju loevad kas siis ainult või põhiliselt selliseid kirja pandud palveid. Ja nendes on alati sees, näiteks igas hommikupalves on sees, et rahu Jerusalemale tempel saaks üles ehitatud. Amen. Nagu ütled ette. Ja.
Erakordne.
Ja. Et ongi nii palju, noh, neid palveid tuleb ära palvetada ja kus seal siis veel see aeg, et enda isiklike asjade pärast nii palju palvetada. Kuigi noh, eks nad kindlasti teevad ka seda, aga nad ei jäta kindlasti palvetamata oma maa ja templi pärast ja Jerusalema pärast.
Ja just. Ja kui siin võrdluseks mõelda, mis tahes muud maad, no minu pärast kas või Venemaad oma Moskva ja kõigi nende kirikutega, mis Moskvas on ja ka mujal Venemaal, nendes kõigis paikades on mingi hõng, aga ütleme see mõju ja see suurus ja see viis, kuidas ikkagi Iisraelis iga kivikene, iga oksakene, iga maja nurgakene, ta sisaldab midagi, ta räägib millestki ja sinna peale ehitub see kaasaegne tänapäevane küll, aga ometi ta ei pühi ära seda sealt alt, ta pigem ehitab selle peale ja on seal kõrval, aga jah, tõesti on tuntav just see, kogu see piibel on tuntav seal.
Ja seda ei oskagi ühe sõnaga kirjeldada, ma ei tea, kas vaim on õige sõna seda kirjeldama, et aga seal on miski.
Ja nagu piibelgi ütleb, et Jumala silmad on seal ja Jumala vaim, see on tema südame lemmik paik.
Ja maailma naba.
No, ongi.
Et aga mis sa arvad selle peale, et vaata, osad inimesed on ju öelnud ka seda, et mina käisin esimest korda Iisraelis ja küll ma olin oodanud ja olin ju nii palju kuulnud, kõik ainult ülivõrdes räägivad ja mitte midagi ei olnud. Et mina arvan, et see täiesti nii on, nagu see inimene seda ütleb, et see Iisraeli teema nagu avaneb siis, kui Jumal seda annab. Sest kui sul ei ole seda ilmutust, sa mõtled, mis asja nad jahuvad oma Iisraelist kogu aeg. Ja võibolla võib seda ühes mõttes noh, väga jämedalt võrrelda sellega, et kui inimene ei tunne Jumalat, siis ta mõtleb, et no mis asja see usklik räägib oma Jumalast. Vaat ühel päeval näe noor, tore inimene keeras ära ja nüüd on kogu jumal. Et aga ega seda ei saagi sellele inimesele seletada, vaid see inimene peab ise seda kogema. Ja täpselt sama on ka võibolla selle Iisraeli teemaga, kui väga jämedat võrdlust tuua, et Jumal peab andma selle ilmutuse, sest muidu sa ei saagi aru ja mõtetki, et miks nad nii fanaatiliselt räägivad.
Ja küllab, mul oli südames see sama mõte ja võrdlus, et küllab see ongi nii, et kristlasena me peame ka ju õppima Jumalat õigel kombel kogema ja ka teda ootama. Ma arvan, et kõigil kristlastel on olnud selliseid kogemusi, et nad lähevad vurtsu ja vaaruga kohale, nii nüüd jumal, ma tahan seda ja tulevad tagasi ilma mitte midagi saamata.
Täpselt, sest sa ei saa ju ise tekitada seda, kui sa päris seda.
Aga kui sa õpid oma südant õigel kombel häälestama, nii öelda jumala lainele, siis eks see Iisraeli asja on sama laadne, et sa võid minna mingi ootuse, mingi valmidusega, aga sedagi tuleb õppida, et kuidas see tegelikult töötama ja toimima hakkab.
Ja ütleme niimoodi inimlike silmade läbi vaadates, no mis seal Iisraelis on? Jah, seal on ilus loodus, aga seal on kangekaelsed inimesed, millest räägib juba piibel. Seal on ka väga palju jama nii öelda, seal on väga palju probleeme, seal on mustust ja räpasust nagu lõunamaades ja nii edasi.
Palju rahvast.
Ja et tegelikult sul ongi tarvis jumala poolt silmade avanemist, et näha seda päris asja, sest muidu, kui sa vaatad inimlike silmade läbi, sa ilmselt väga palju pettud.
Mm-hmm. Seal on, no sõltub, millise rahakotiga sa sinna lähed. Ja. Sa võid seal päris,
ja sa liigud,
ja, päris kitsastes tingimustes olla sunnitud elama ja ma just puutusin kellegagi kokku, kes oli mingi aja Iisraelis elanud ja tema kirjeldus oli küll, et see on äärmiselt karm paik. Sa pead tohutult enda eest seisma, et seal üldse läbi lüüa ja hakkama saada. Et kui sul on ainult see pool asjast, noh, mina olen käinud turistina mõned korrad ja ka ühteist maitsnud, aga ma olin valmis maitsma, ma tahtsin, ma ootasin ja ütleme, see ei olnud niisugune tavaline igapäeva rutiinne olemine minu sees. Et siis see on ühtemoodi, aga seal jah, elada ja läbi lüüa, see peab ikka olema sõna otseses mõttes jumala kutsumine seda teha.
Just nimelt, nii see on. Aga Jesaja on kord profeteerinud, see on pärit Jesaja teisest peatükist ja seda võib näha tänasel päeval Iisraelis täitununa.
Aga viimsel päevil sünnib, et Jehova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Jehova mäele, Jaakobi jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jerusalemmast Jehova sõna. Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid.
No voolavadki tänapäeval rahvad ja paganad Jerusalemma. Aga praegusel ajal leidub seal maal väga palju kloostreid ja kirikuid, millest suurem osa on sajandite jooksul ehitatud neisse arvatavatesse paikadesse, kus piibli imeteod sündisid. Ühes mõttes võibolla on kirikud külastades raske ette kujutada, et näiteks sama koha peal seisis kord Jeesuse rist või et sama koha peal, kus praegu on võimalus astuda mõnda kabelisse, istusid kord tuhanded inimesed, kuulates Jeesuse jutlust ja näes tema imetegusid. Nii et ühes mõttes võivad need kirikud rikkuda seda vaatepilti, aga teiselt eks need kirikud ole ehitatud selleks, et nii-öelda pühapaiku säilitada või siis on see lihtsalt olnud neid ehitanud kristlaste austuse väljendus kunagiste piiblisündmuste vastu, et nad on ära tähistanud need paigad.
Aga Margit, mul tõusis järsku mõttesse üks selline küsimus. Kas juudid ka ehitavad? Me oleme vanast testamendist ju lugenud, et Jaakob seal tähistas ühe paiga ja Abraham teise ja nii edasi. Juudid kindlasti säilitavad neid kunagi tähistatud paiku, aga kas nad praegusele ajal ehitavad? Noh, ma ei tea, ütleme, on olemas Abrahami aud ja Saara aud, aga kas juut ehitab selle kohale mingi erilise ehituse, et kuna siin all on nüüd Abrahami aud ja Saara aud?
Ma arvan seda, et no, mis Abrahami Saara auda puudutab, siis see on Hebronis olemas ja seal on midagi väga raske ehitada, sellepärast, et seal nad jagavad seda hooldusõigust või mitte isegi hooldusõigust, aga seda ligipääsu õigust araablastega.
Aga kui nad saaksid, kas see on juudile omane, et ta ehitab ka nüüd ühe sädeleva, kiiskava kauni hoone sinna kohale?
Võibolla mitte sädeleva ja kiiskava, aga pigem nad püüavad säilitada neid vanu asju, mis on säilinud näiteks kui külastada kellegi suure rabi või siis ka mõne piiblitegelase hauda, siis seal peal on võibolla selline üks väike majakene. Nad uuendavad seal aegalt seda kirja, et võt siin on näiteks Joosua haud või ja nii edasi. Et aga nad kindlasti ei ehita, kui me nüüd võtame väga sellise drastilise näite, nagu äärmusliku näite, kuldsete kuplitega vene õigeusu igasugused kirikud ja kloostrid, no kindlasti mitte sellist ei ehitata. Mm-hmm. Et, aga muidu selliseid sakraalooneid sünagooge ja eks neid ikka aastate jooksul ehitatakse
aga, juurde. Aga just nendele on vist ikkagi omane selline lihtsus. Ja ma just mõtlesin, kas või nende Qumrani rullide kohta, et nende jaoks on ju ka ehitatud Jerusalemas Iisraeli muuseumis niisugune omaette hoone, kus need on välja pandud, neid saab näha või vähemalt nende laadseid koopiaid, kui juhtumisi päris rulli ei ole sul nähtaval. Ja ega nad ei olegi niimoodi, et laua peal lähed ja vaatad, nendel on ju eri tingimused, kuidas neid hoitakse. Mm-hmm. Aga see, mis on sinna ümber ehitatud, see natukene imiteerib neid anumaid, mille sees rullid olid, aga ja ma olen ühe korra seal käinud, aga ma ei mäleta seal just nagu sa ütlesid sellist
kulda
karda, et kui nii mõelda, et see on üks huvitav asi, et juudid, kellest me teame, nendel on kulda ja karda, aga ometi nendel ei meeldi seda sellisel kombel eksponeerida, nagu mõnel teisel rahval, kellel võibolla isegi seda kulda karda nii palju ei ole, ja. Aga teatud asjadeks teda tuleb eksponeerida, kuna ta on nii tähtis.
Ja kullaga mul seostub eelkõige see, et see kuldne menora ehk küünla jalg, mis templis oli ja mis ka tänapäeval tegelikult, mis on uuesti valmistetud, mida võib juudi kvartalis vanalinnas Jerusalemas näha, mis ootab kolmanda templi valmimist, et see siis sinna pandaks.
See on seal üsna läänemüüri lähistel ja ma vist olen ka näinud all.
Et aga see on selline sellepärast, et Jumal andis korralduse selline teha.
Mm-hmm.
Et ilmselt sellepärast, kui Jumal on mingi konkreetse korralduse and, et nii teha. Aga samas ma arvan, et mis puudutab näiteks vene õigeusklike, et see on jällegi nagu nende nägemus asjast.
Mm-hmm.
Nad ütlevad, et Jumala iga sõna või ütleme siin kohas tema liikunud vaim või siin kohas paiknevad need pühad ikoonid, mille kaudu on kunagi jutlustatud evangeeliumi inimestel, et me säilitame seda ja see, et me siin kuldame ja kardame neid asju, see on meie austuse väljendus nende pühade asjade kohta. Et ma arvan, paljud osad, suur osa võibolla lääne kristastest, ei saa võibolla aru sellest.
Mm-hmm.
Aga see on lihtsalt nende viis, kuidas. Sest ütleme, juutidel on ju ka kristlaste vaatevinkist võetunud väga palju naljakaid kombeid.
Jah, on küll.
Aga miks nad teevad seda? Nad teevad seda Jumala pärast ja mida piibel õhutab meid tegema, ta ütleb, kui keegi inimene teeb midagi või loobub millegi tegemisest Jumala pärast, siis sina mõistadada.
Mm-hmm.
Me ei pea ise hakkama nii tegema, aga me peame püüdma mõista.
Jah, aga see ikkagi on, ma jäin mõtlema, et see on tähelepanu väärne, et üks ütleb, et see on mulle nii kallis ja nii oluline, et ma kuldan selle üle ja teine ilmselt mõtleb, et see on nii kallis ja nii oluline ja nii erakordne, et isegi kuld on selle kõrval mitte midagi, et ma panen siia kivi ja see tähistab nüüd seda kohta.
Või siis pööratakse tähelepanu pigem seesmistele väärtustele, mitte välimistele. Kuigi ma ütleks, et juutide jaoks on väline ka väga tähtis, aga võibolla tõesti jah, mitte see kulla karra mõttes, vaid et näiteks uskliku inimese käitumises peavad kindlalt väljenduma head teod. See on väga tähtis.
Mm-hmm. Ja tema pühendumine.
Jah, mm-hmm. jah. Et see on huvitav.
Jah.
Tahaksime ühte asja veel mainida enne, kui kuuleme taas muusikat. Nimelt 2012. aasta lõpus külastas Eestit Knesseti asespiiker Liia Šemtov koos delegatsiooniga ja toimusid kohtumised Eesti valitsusliikmetega ning hiljem vabamas vormis ka Eesti Iisraeli sõpradega. Ja kõrge ametikülalise kõne selgitas muidugi hetkel Iisraelis valitsevat olukorda ja võimalike arenguid, aga ma tooksin siin kohal välja selle, mida see Knesseti asespiiker ütles selle kohta, et kuidas on kristlastel, kes seda soovivad, võimalik Iisraeli toetada ja seda on võimalik teha tema sõnul neljal moel. Loomulikult selle maa ja rahva eest palvetades, teiseks ainelise abiga, kolmandaks Iisraelist head rääkides ja neljandaks just, millest me oleme siin eelpool rääkinud, Iisraeli turistina või siis palverännakut tehes külastades. Ja ilmselt on rääkida ja palvetada kõige lihtsam, aga ometi leidub hulgaliselt Iisraeli jaoks tegutsevaid abiorganisatsioone ja finantsilisi toetajaid ja kindlasti ka palverändureid, kes tegelikult ka toetavad Iisraeli see läbi, et külastavad seda maad, jätavad sinna kindlasti ka teatava hulga oma raha ja viivad koju head mälestused ja ma arvan, et see kõik omakorda põhjustab seda, et hakatakse veel rohkem head rääkima Iisraelist. Nii et see on väga huvitav ja hea teada, et kellel vähegi südames, ta saab väga lihtsate vahenditega tegelikult juba midagi Iisraeli heaks teha. Aga kuuleme nüüd ühe võrratu esitusega laulu 2013. aasta lõpus ilmunud Oleviste ülistuskoori CD-plaadilt pealkirjaga Su hääl mu südames. Sellel plaadil on ka üks kaunis heebreakeelne messiaanlik laul, mida laialdaselt Iisraeli kogudustes lauldakse. Sõnad on pärit psalmidest ja on tõlgitult järgmised. Aga sina, Jehova, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlve, sest Jehova on valinud siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks. See on mu hingamispaik igavesti, siia ma jään, sest ma olen himustanud seda. Olgu tänatud Jehova siionist, tema, kes elab Jerusalemas, halleluuja!
Derech Israel. läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates Iisraeli palveränduritest ja kevadiste kristlike pühade tähistamisest Iisraelis. See on selline erisaade sellel korral. Palmipuude püha tähistatakse selle mälestuseks, kui Jeesus eesli seljas Jeruusalemma sõitis. Tänaselgi päeval toimuvad rohkearvulise kuulajaskonnaga jumalateenistused kõigis Iisraeli kirikutes, aga eriti muidugi Jeruusalemma vanalinnas asuvas püha haua kirikus. Tuhanded Jeruusalemma kogunenud palverändurid kannavad palmioksi, riste, süütavad küünled ning marsivad valge eesli järel õlimäelt vanalinna. Seda viisi traditsiooni järgi korrates Jeesuse samasugust teekonda 2000 aastat varem. Palmipuude pühaga algab nii nimetatud püha nädal kristlikus usus, mis toob Jeruusalemma igal aastal umbes 130 000 välismaist palverändurit. Ja nagu öeldud, ülestõusmispühade olulisim kristlaste kogunemine leiab aset Jeruusalemmas püha aua kirikus, kus arvatakse olevat Jeesuse tõeline hukkamise ja matmispaik. Kiriku ehitamine algas keiser Konstantinuse algatusel 4. Sajandil, kui ta asus taastama kristlike pühapaiku, mille ta oli hävitanud 2. Sajandil juutide ülestõusu maha surunud Adrianus. Pikkade sajandite jooksul on seda, nagu ka paljusid teisi pühamaa kirikuid tabanud rüüsteretked, maavärinad, tulekahjud ja mis kõik veel. Pealegi on piibliarheoloogias vähe probleeme, mis on nii keerulised nagu hauakiriku ajalugu. Näiteks selline küsimus, et Kolgata ja Jeesuse aud pidavad paiknema väljaspool muistset linnamüüri. Aga paljud arvates pole see koht, kus tänapäeval paikneb hauakirik, iialgi väljaspool linna paiknenud. Sellest ka suur vaidlus, et kuidas siis sai Jeesus sinna maetud olla. Sisse poole linnamüüri matmine oli ju absoluutselt mõeldamatu. Selle küsimuse osaliseks lahenduseks on Jeesuse aud number 2. Sellest kirikust 5 minuti jalutusteekonna kaugusel vahetult väljaspool vanalinna müüra asuv püha haua aed, mis kui mitte õige geograafilise asukoha poolest, siis kindlasti oma kauni välimusega. See jätab palverändurile palju tõesema mulje sellest, milline võis olla Jeesuse tegelik matmispaik ja selle kõrval asuv Kolgata kalju. See on Inglise kindrali Charles Gordoni avastatud koht, mis on täna päevalgi väga kaunis ja rahulik, sest evangeeliumi järgi maeti ju Jeesus ilusasse aeda. Ning kus üks mõtisklev palverändur võib endale palju elavamalt ette kujutada inimkonna ajaloo olulisemate sündmuste toimumist. Minule mõjus ka see teine variant just tõesemalt ja andis parema ettekujutuse Kolgata sündmustest kui umbne püha haua kirik. Mulle meeldib, et haua aias on õhku, ruumi ja põõsastike vahel kenasid aiapingikesi, kus istuda ja kannatusloo üle või ka lihtsalt enda elu üle mõtiskleda. Teisel pool põõsast näiteks peab üks palverändurite seltskond vaikse lauluviisi saatel armulauaga jumalateenistust. Keegi loeb ette mõned sobivad piiblisalmid ja keset tiheda inimosustusega Jeruusalemma linna, olen leidnud vaikse kohakese, mida oma palve rännakul ehk kõige kaalukamaks vaimulikuks kogemuseks võin pidada, sest see ilmselt ongi ju palve rännakute ajal kõige olulisem just see isiklik kogemus.
Ja et Jumal sind saaks sellel ajal puudutada või midagi sinu südames vormida. Just.
Ja eriliselt just ma arvan nii-öelda lääne usklike jaoks on tõesti see haua aed võibolla kõnekam koht kui püha haua kirik. Mis sellest, kui teoloogide enamik ja isegi arheoloogia peaks rõhutama, et see Jeesuse aud on kusagil mujal. Sest mis kasu oleks palverännakust, kui sealt tagasi koju pöördutakse ilma midagi kogemata, kuigi on läbi käidud kõik õiged kohad. Hauakirik on tänasel päeval peidetud teiste vanalinna majade ja kloostrite vahele ja tõepoolest on seda külastades väga raske ette kujutada mingit pealuu sarnast mäge, milline pidi olema Kolgata ja samuti on raske kujutada ette, et seal paigas võis kunagi olla kaunis aed, kuhu evangeeliumi sõna järgi Jeesus maeti. Sest püha hauakirikus on pime, sünge, higi ja viiruki lõhnaline, seal on alati palju inimesi ja eriti protestantil on raske sellises rüseluses ja umpsuses mõtiskleda Jeesuse lumastustöö üle. Ajaloo jooksul on kristluse erinevad voolud, kurb küll, aga ka tülitsenud palju Pühahaua kiriku kuuluvuse pärast. Tänasel päeval on seal esindatud 6 erinevat kristlikku kogudust. Kreeklased, roomakatoliiklased, armeenlased, koptid, süüria jakobiidid ja abessiinlased. Kõige suuremad õigused on kreeka õigeusklikel. Jumala teenistuste algus ja lõpp on väga täpselt kindlaks määratud, et kõik seda erilist paika kasutada saaksid. Ja pühapäeviti leiab kirikus aset vähemalt 5 teenistust päevas, pluss pidev turistide vool. Ja minul muidugi tekis üks küsimus, et kui paljud seda kirikut külastavad palverändurid reaalselt kogevad midagi. Mõned ilmselgelt kogevad, sest sellest räägivad pisarad ja kõik muu, aga ülejäänud. Väga paljud kristlased peavad Pühahaua kirikut siiski selleks õigeks Golgataks ja kogunevad sinna ülestõusmis pühi pidama. Ja üks tsitaat, Gustav Dalman on öelnud, kirik, mille seinte vahel asuvad kristluse pühimad paigad, sarnaneb vanadusest halliks muutunud emakesega, kelle palgele pikk eluvõitlus sügavad jäljed on jätnud. Vaga palverändur tunneb tema vananenud näo kortsude vastu austust, sest nad jutustavad talle lugu, mis hõlmab kogu palveränduri enese elu. Mis mulje teli sul on Pühahaua kirikust?
No ja, mind paneb ka see ohkama selles mõttes, et ma pean tunnistama, et kui ma olen Iisraelis käinud, ma ei ole käinud kirikust kirikusse. Ma olen pigem käinud puujuurest puujuurde ja mäetipust mäetipule ja mere ääres ja ojakese ääres, et ma kipun olema ka seda tüüpi inimene ja ma väga ei armastanud neid suuri kirikuid. Mulle küll meeldis üks kirik ja see oli hoopis teine põhjus ja ma kahjuks olen ära unustanud, kus oli meil see kogemus. Meie rühmajuht Vappu. Tema meile selles ühes väga lihtsas sammastega, niisuguses võlvhoones, ütles, et siin on väga hea kaja, et siin tasub laulda. Ja siis me laulsime ja see oli erakordne, kuidas seal kõik
see
kajas.
See oli äkki ülemine tuba seal Jerusalema vanalinnas. Selline, ta ei olnudki vist kirik, ta oli äkki lihtsalt üks teine korrus, ühe hoone teine korrus.
Ei, ma ei mäleta teist korrust, aga
kuigi
oli üks
kõlavaid koht. Kõlavaid kohti on seal kindlasti palju.
Ja võt seal mulle meeldis, sest me seal laulsime, aga muidu ma olen ja nende ilusate kirikutega natukene hädas. Nii et minu jaoks oli ka see aed ja tühi haud oli palju kõnekam. Ja mulle meeldis seal olla. Ja ka meie tegime seal leivamurdmist just aias. Võtsime kohe aja maha ja olime osaduses seal ja see oli väga võrratu.
Aga näed, osade jaoks kõneleb Pühahaua kirik just midagi.
Ja see ongi tore lasta kõneleb, sest meil on ka erinevad usutunnistused natukene erinev, kombestik erinev, toimetamine ja las nii ollagi, et ma kujutan ette, kui kas või nagu sa lugesid need 6 erinevat seltskonda, kes siin oma teenistusi ja asju teevad, peaasi, et nad oma vahel ei kakle, ütleksin ma.
No, sellega on keerulisem muidugi, et nagu me saate lõpupoole pikemalt räägime, aga nüüd loeksime teile ette Eduard Pornhöe muljeid Pühahaua kirikust, mille ta on kirja pannud oma Pühamaa külastusreisist aastal 1898.
Haua kirik ehk ülestõusmise kirik on laialine, sajasopiline hoone. Väljastpoolt majade ja müüride vahele nii täiesti ära maetud, et temast muud silma ei paista kui 2 kõrvustikku seisvat väravat ja lai kumm, mida Vene keiser Aleksander II ja Prantsuse keiser Napoleon III 1868. Aastal uuest ehitada lasksid. Ehituse suurusest saame siis alles õiget märku, kui tema sees tunni aega ümber kõndinud oleme. Terve ruum on mitmeks kirikuks ja kabeliks ära jaotatud, mida kõik üks peakatus katab. Eeskojas aelevad pehmel asemel kohvirüübates ja piipu popsutades türgi soldatid, kes ristirahva pühamas kirikus korra üle valvavad. Nende siin olek ajab kaugelt tulnud ristiinimesele puna palge, aga on väga tarvilik, sest muidu muutuks pühapaik peagi kristlikkude ususeltside lahinguväljaks, nagu seda sagedasti nähtud. Paraku ei ole Golgata mäe ja Jeesuse haua tõeline seisupaik siiamaani mitte veel kindlaks tehtud. Inglased on Jeruusalemma põhjapoolse müüri taga uue kolgata leidnud ja enestele omandanud. See on madal, pealuu sarnane küngas, mille all Jeremia koobas kaugele maa alla ulatub. Teiselt poolt on hauakiriku õige seisupaiga heaks ka uuemal ajal mitmed tõsised uurijad oma häält tõstnud. Olgu neil õigus või mitte, olgu hauakirikul küll see ja teine viga, ta jääb siiski ristirahva pühamaks jumalakojaks. Tema tähendus on vägev ja aupakkumisele sundiv. 1500 aastat on usurändajate pisarad tema kalleid mälestuse asju kastnud ja 200 aastat on kõige vahvamad rüütlid tema kaitsmiseks oma elu ohverdanud. Määratud verejõed on tema pärast voolanud selle tasase ja helde rahuvürsti auks, kes siin kõige viha lepituseks kannatas ja suri.
Niimoodi on kirjutanud oma muljetest püha haua kiriku külastamisel Eduard Bornhöe, kes tõsi küll käis seal veel Türgi impeeriumi ajal, nii et aru saadavalt on mõned asjaolud vahepealse sajakonna aasta jooksul muutunud. Kirjanik ja ilmarendur Mark Twain külastas püha maad ja ka haua kirikut mõnikümmend aastat enne Eduard Bornhöed ja tema ütleb püha haua kiriku kohta nii.
Kui seista paigas, kus õnnistegi ja risti löödi, siis tuleb kõik jõud kokku võtta, et mitte unustada, et ta mitte katoliku kirikus risti ei löödud. On vaja iga minuti paari järel meelde tuletada, et see suur sündmus toimus lahtise taeval, mitte aga selles pool hämaras, küünlaist valgustatud väikeses kabelis, tolle tohutu kiriku ühes tillukeses nurgas. Kabelis, mis kiiskab kalliskividest ja mida ehivad rikkalikud, ent äärmiselt maitselagedad kaunistused. Aga kogu püha haua kiriku ajalugu ning need tunded ja mõtted, mis ta igas inimolendis äratab, on teinud temast kõige kuulsama paiga kogu kristlikus maailmas.
Jerusalem, 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 Jerusalem,
Pühahaua kirikus toimub igal aastal vaiksel laupäeval üks väga omapärane 1200 aasta vanune püha tule tseremoonia, mis on sajandeid muutumatuna püsinud. Tseremoonia käigus siseneb ortodoksi patriarh hauakambrisse, kus uskumuste kohaselt ilmub üleloomulik tuli hauakambri kivide kohale. Patriarh, keda on eelnevalt kontrollitud, et tal ei oleks kaasas tule süütamise vahendeid, toob tõrvikuga tule välja inimeste ette, tunnistades sellega ülestõusmist. Ja kõigil idakiriku usulahkudel, kreeklastel, armeenlastel, süürlastel ja koptidel on tseremoonias oma ette nähtud osa. Kui patriarh väljub hauakabelist, annab ta tule edasi kohal viibivatele palveränduritele. Aga tunnistatakse ka juhtumitest, kui kohalolijate õlilampides tuled spontaanselt süttivad või küünlad iseenesest põlema lahvatavad. Sellise kummalise imeehtsuses kahtlevad moslemid, juudid ja ka paljud läänekristlased, pidades seda pettuseks. Kuna aga asjasse mitte puutuvaid isikuid ei ole ka kontrollima lubatud, siis ei olegi võimalik öelda, millega täpselt on tegu. Kuigi osad peavad selle erilise pühatuletseremoonia vanuseks esimesi sajandeid pärast Kristust, on tegu arvatavalt vähemalt 1200 aasta vanuse sündmusega. Simon Sebag Montefiori on kirjutanud oma Jerusalema biograafias haua kirikus toimuva tuletseremoonia kohta omamoodi huvitavalt ja kuigi ta kirjutab toimunud sündmustest mineviku vormis, toimuvad paljud selles kirjelduses olevad asjad jätkuvalt ka tänapäeval.
Igal aastal ülestõusmispühade ajal voolasid palverändurid läänest ja idast Jerusalemma kokku, et tähistada linnas oma ülestõusmisimet, püha tule laskumist taevast. Vaiksel laupäeval pärast suurt reedet veetsid tuhanded kristlased öö Pühahaua kirikus, kus haud oli kinni pitseeritud ja kõik lambid kustutatud, kuni patriarh keset emotsionaalseid stseene pimedas haudastus. Pärast pikalt kestnud, külmavärinaid tekitavat ootust näis ülalt laskuvat säde. Leek võbises, lahvatas valgus ja patriarh väljus hauast salapäraselt süttinud lambiga. Seda püha leeki anti läbi rahvahulga küünlalt küünlale, rõõmukarjate ja pöörase eneseunustuse saatel edasi. Kristlased pidasid seda rituaali, mida üks palverändur esimest korda 870. aastal mainis Jeesuse ülestõusmise jumalikuks kinnituseks. Moslemid uskusid, et tegemist on labase laada pettusega. Lampi ülal hoidvat traati määriti vaiguse õliga.
George Sandys, Yorki peapiiskopi poeg ja õpetlane, kes kirjutas ka kirikulaule ja oli kirglik protestant, on samuti kirjeldanud oma silmaga nähtud. Tuhanded palverändurid, iga ühel padi ja vaip kaasas, kogunesid kirikus ööd veetma. Suurel reedel järgnes ta fransiskaanide protsessioonile, milles nende padre kandis mööda Via Dolorosat linal, Jeesuse elusuurust vaha kuju ja kinnitas selle siis ristile. Samal ajal kui tuhanded kirikutäitsid ja hoovis laagris olid, jälgis ta pühatule tseremooniat, metsikut lärmitsemist, simblite kõlinat, naiste vilistamist ehk käitumist, mis tema sõnul oleks paslikum pahose pidustustele.
Suur hulk tänapäeva palverändureid on venelased. Pühatuli viiakse Moskvasse lennukiga, mida selleks annab kasutada organisatsioon nimega Rahvusliku aukeskus ja Apostel Andrei sihtasutus, mille eesotsas seisab üks Kremli võimumees.
Need olid minu meelest aga huvitavad refereeringud Simon Sebag Montefiori raamatust Jerusalema biograafia.
Ja need on tõesti huvitavad, ma ei olnud ka nendest midagi niimoodi kuulnud. Ja mis siin ikka öelda, eks inimestel on, paljudel on vaja midagi, mis neid sütitaks ja no las siis olla see tulelugu. Peasi, kui see siis nagu õigel kombel sütitaks, sütitaks ikkagi nii nagu piibel ütleb, et Jumalat armastama ja ligimesi armastama, mitte sellisesse
Mitte ainult väline selline kombe täitmine.
Et... Ja sellesse mis see kõvadusse no, ja uhkusesse.
Said selle tule, aga mis see sulle annab selles mõttes, kui sinu no, elu jääb muutmata
just,
või,
just.
Või see mingit sügavamat sellist kogemust ja. Ei too?
Kui sa järgmisel hetkel oled valmis teistmoodi mõtleva inimese lihtsalt maha lööma näiteks,
ja.
Kuna sul on see õigus.
Aga äkki see toob osadele ka muutust?
Ja,
ma ei taha kuidagi, nagu alvaks panna. Et... Ühest vaatenurgast võiks veel lõpetuseks mainida seda sündmust nimelt Jeruusalemma võimud muretsevad selle kõigega seoses massidena kokku kogunevate inimeste turvalisuse pärast. Sest püha aua kirikul on vaid üks väljapääs ja isegi kui nii-öelda tavalistel aegadel on kirik enamjaolt rahvast tulvil täis, mis siis veel rääkida ülestõusmispühadest? Siis on lisaks rahvast täis kirikule veel inimestest tummistunud ka väike plats hauakiriku ukse ees ning suuremalt osalt ka kitsad sinna suubuvad vanalinna tänavad. Iisrael muretseb nende inimeste turvalisuse pärast juhuks näiteks kui peaks puhkema tulekahjusest. Tuld ju liigub seal ringi tollel ajal palju. Autoga sinna ligi ei pääse, selleks on vanalinna käänulised tänavad liiga kitsad. Mõnedel vanalinna tänavatel, mis on laiemad, saab küll sõita pisikese traktoriga, millega vanalinna kaupmehed oma poode varustavad ja õhtu saabudes, kui rahvast tänavatel vähemaks jääb, võib ka näha ja kuulda mootorratastega sõitvaid araablastest noorukeid. Aga tõepoolest püha haua kiriku juurde on õnnetuse korral abil väga raske ligi pääseda. Enamus aastatel on ülestõusmispühade rahvarohked sündmused seal õnneks tõsisemate vahejuhtumiteta toimunud. On vaid teada, et 1834. Aastal tekkis paanika, mille puhul kirikust välja trügivad inimesed lausa mitusada kirikus viibijat vigaseks ja surnuks trampisid. Aga hauakirikud valdavad kuus kristliku konfessiooni, keelduvad kirikule varu väljapääsu ehitamast ja sellest on kahju.
Ja see on tegelikult väga tõsine jutt. Meil jääb üle ainult uskuda, et Jumala kaitse on nende inimeste üle, kui nad ikkagi on elava Jumala kummardajad ja elava Jumala teenijad, siis Jumala vaime hoiab neid.
Ja. Nii et head kuule, et täna oleme teieni toonud võibolla sellised segaseid mõtteid natuke Iisraelist ühest tõusmispühadelt, aga paraku see nii ka on, et tollel ajal tuleb sinna kokku tõesti igasugust rahvast, kombed on väga erinevad erinevatel usuvooludel ja ma arvan, et see tänane saade selles mõttes küll kirjeldas hästi seda meeleolu ja seda väga suurt kommete paljusust, mida sellel nädalal Iisraelis ja eriti Jeruusalemmas kogeda võib. Tänast saadet jääb lõpetama üks kaunis rahulik lugu Joel Tšernofilt ja see, selle laulu sisuks on see, et palve, et Jumal aitaks mul olla püha tema jaoks ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem mõte. Aga selline oli seekordne saade läbi Iisraeli, kus rääkisime ülestõusmispühadest ja Iisraeli külastavatest palveränduritest. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus.
Lord, I come to you with a humble heart, seeking more of you, wanting less of me, wanting more of you. From my deepest parts, God of mercy, comes an urgent prayer that my heart's desire is to you draw near, holy unto you, holy unto you. Hear this humble prayer and make me holy unto you. Kadosh, kadosh lecha, kadosh, kadosh lecha. Hear this humble prayer, make me kadosh, kadosh lecha. I give myself to you on the altar lay. Spirit, come and fill so that I can more follow and obey. Let your light more shine in this wounded heart. Clean and purify so that you can more of yourself impart.
Läbi Iisraeli.